Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Prag. Unë jam Artan Haraçia, producenti e emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shoftojmë të ndiqni. Protestë dhe tensione në kryeqytetin Maqedonat Shkup. Ambasada re amerikane, ndërtimi i së cilës filloi sot, u vlerësua si gur themel në miqësinë amerikano-kosovare. Opozita në Prishtinë nuk heq dorë nga kërkesat e parashtruara në protestën e 18 prillit. Presidenti amerikan nominon Joseph Dunford për shef të shtabit të ushtrisë amerikane. Për këto dhe materiale të tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë për sonte. Në Shkup ka nisur protest para qeverisë lidhur me vrasjen e një të riu Maqedon që ishte objekt i aferës së përgjimeve të opozitës. Në fakt, lideri i saj, Zoran Zaev, ka publikuar biseda të përgjuara telefonike të zyrtarve që sipas tij dëshmojnë për fshehjen e krimit të kryer nga policia. Kjo ka nxitur protesta në Shkup që po vazhdojnë edhe në këto momente. Për më tepër, në lidhje telefonike kemi korrespondentin ton në Shkup, Isuf Kadriu. Isuf, cilat janë informacionet e fundit nga Shkupi?
Porta edhe në këtë çast po vazhdojnë protesta para qeverisë së Maqedonisë, ku qindra persona vazhdojnë brohoriqet për dorëheqjen e qeverisë, ndërsa vazhdojnë edhe gjuajqet me vezë dhe gur në drejtim të godinës së ekzekutivit. Kishte edhe përpjekje për thyerjen e kordonit të forcave speciale për të hyrë brenda ndërtesës, por protestuesit janë dalur nga policia. Nuk ka të vënë për pasojë në njerëz përveç dëmeve materiale që duken nga thyerja e xhamave të qeverisë. Ndryshe, protesta ka filluar rreth 3 orë pas konferencës për të liderit të opozitës Zoran Zaev, i cili publikoi dëshmi të reja nga ajo që njihet si afere përgjimeve, ndërsa kishte të bënte kryesisht me vrasjen e një tëriu Maqedon në vitin 2011. Zaev tha se Martin Neshkovski ishte vrarë nga policia, por rasti ishte fshehur nga pushteti. Për këtë ai publikoi biseda mes kryeministrit Nikola Gruevski dhe ministrës së brendshme Gordana Jankolovska, por edhe mes zyrtarëve tjerë se si merreshin vesh për të fshehur rastin. Artan?
Po, Isuf, ka ndonjë reagim nga qeveria Maqedonase për zhvillimet e sotme?
Po, Artan, lidhur me këto pretendime të opozitës, ka reaguar partia VMRO DPMN, kryeministrit Nikola Gruevski, e cila akuzoi opozitën për skenar të përgatitur për siç thuhet destabilizimin e vendit. VMRO-ja vlerëson se institucionet kanë vepruar në mënyrë profesionale lidhur me këtë rast, që si pasaj dëshmohet edhe me padinë penale për autorin e rastit. Zaev nuk mund të manipuloj, të përvetsoj apo të shtrëmbëroj të vërtetën, ashtu si që ati i konvenon, ma djesë me materialet e montuara, thuhet në një reagim të vëmërot dhe pëmanes. Ka reaguar për rastin edhe Ministrja e Punëve të Brendshme Gordana Jankolovska, e cila në momentin e nisjes protestës që pombante një konferencë për media brenda qeveris. Ajo tha se pretendimet e opozitës janë monstruoze, pasi si pasaj policia ka vepruar në përputhje me ligjen, duke nxjerrë para drejtësisë si autorin e vrasjes.
Faleminderit Isuf, ishin këto informacionet e fundit të sjellura nga korrespondenti jonë në Shkup, Isuf Kadriu, lidhur me ngjarjet që po zhvillohen edhe në këto momente në kryeqytetin Maqedon.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Ambasadorja Shteteve të Bashkuara, Tracy Ann Jacobson, presidentja Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministri kosovari Sam Mustafa dhe përfaqësues të ambasadave të huaja në Kosovë kanë shënuar momentin e vendosjes së gur themelit të objektit të ri të ambasadës amerikane sot në Prishtinë. Me këtë rast u tha se vendosja e themeleve të objektit nuk është vetëm një nevojë praktike, por edhe një tregues se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë raportet e mira dhe miqësinë me Republikën e Kosovës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare kanë marrë pjesë të martën në fillimin e punimeve të objektit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Ambasada amerikane do të ndërtohet në lagjen Arbëria. Me këtë rast, ambasadori amerikane në Prishtinë, Tracy Ann Jacobson, para të pranishmeve tha se me fillimin e ndërtimit të ambasadës, marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve do të thellohen edhe më shumë.
For 16 years, our team has worked hard in makeshift facilities to support Kosovo in its democratic development.
Në këto 16 vjet, ekipi ynë ka punuar me shumë zell për ta mbështetur Kosovën në rrugtimin e vet, në zhvillimin e demokracisë dhe sundimit e ligjit dhe në zhvillimin ekonomik. Prandaj, po e ndjejmë që sot po e vëmë gur themelin jo vetëm për një ndërtesë tepër të domosdoshme, por edhe për shënimin e vazhdueshëm të miqësisë son, tha Jacobson. Në ceremoninë organizuar nga ambasada amerikane, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe përfaqësues të ambasadave të huaja në Kosovë, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga tha se momenti i vënjes së gur themelit për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Kosovës do të thotë fillimin ndërtimit të shtëpisë së përhershme të amerikanëve në Kosovë.
Bashk kemi bërë kogja një ushtim. Qëndruar për krahnesh në momentet më sfiduese të shekullit të kaluar dhe bashkarisht nisëm një kapitull të ri të shpresës dhe optimizmit në fillim të këtij shekulli për të kurorizuar përpjekjet tona për Kosovën shtet dhe të gjithë qytetarëve të saj 7 vite më parë.
Për ndërtimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara, ambasadorja Jacobson tha se do të punësohen mbi 700 qytetarë të Kosovës.
On this well located 12 acre site, we're going to build an embassy that's going to cost $215 million and employ up to 700 local workers.
Në këtë lokacion do të ndërtojmë një ndërtesë e cila do të kushtojë rreth $215 million dhe do të punësojë rreth 700 punëtorë. E ndoshta lajmi më rëndësishëm është se do të ketë hapësirë të mjaftueshme për të hapë sektorin konsulor për vizat, tha Jacobson. Objekti i ri ambasadës do të ketë një ndërtesë të re zyrtare, rezidencë për marinca dhe disa objekte të tjera ndihmëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, në faqen tonë të internetit evropaelire.org keni edhe pamje filmike nga dhënja sotme e gur themelit për ambasadën e re amerikane në Prishtinë. Lajmi për fillimin e punimeve në këtë hapësirë në periferi të Prishtinës gjendet edhe në kuadër të lajmeve me video të Radios Evropa e Lirë, me informacionin që sapo dëgjuat se gjatë këtyre punimeve do të punësojnë edhe 700 kosovarë. Dhe derisa jemi te punësimi, në faqen tonë të internetit po ashtu kemi anketën me pyetjen aktuale: cilat janë kriteret për punësim në sektorin publik. Përgjigja më preferuar deri më tash nga lexuesit tan është nepotizmi, për cilën kanë votuar mbi 60%. Në vendin e dy gjendet antarësia në partitë politike me 28% dhe si opsion tjetër është kualifikimi personal, për cilën kanë votuar mbi 12% e lexuesve tan. Partitë politike më falni opozitare në kuvendin e Kosovës thonë se nuk heqin dorë nga kërkesa që kanë parashtruar javët e fundit, qoftë për brenda institucioneve apo dhe atyre të shprehura në protestën e 18 prillit. Kombinimi aktiviteteve politike brenda institucioneve dhe protestave në rrugë potencohen nga opozitarët si domosdoshmëri për të rritur trysnin mbi qeverin deri në përmbushjen e kërkesave të parashtruara. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Shqyrtimi peticionit të rreth 35.000 qytetarëve kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike nga anë e kuvendit të Kosovës pritet të kthej opozitën në seancat e rregullta plenare, ndërkohë që kërkesa tjera të opozitarëve mbeten ende në fuqi në lidhje me pika tjera. Kombinimi i aktiviteteve politike brenda institucioneve dhe protestave në rrugë janë potencuar nga deputetët opozitar si një domosdoshmëri për të rritur presionin mbi qeverinë. Deputeti Lëvizjes së Vetëvendosje Ilir Deda ka thënë për programin ton se braktisja seancës së fundit, kur nuk ishte vënë në rend të ditës peticioni kundër shtrejtimit të çmimit të energjisë elektrike, ishte refleksioni opozitës për shkak se po injoroheshin kërkesat e 35.000 qytetarëve. Por ai thot se vetëvendosja do të vazhdojë me punën në institucione, duke mos lënë anash as protestën si një mjet demokratik.
Po vetëvendosja është pjesë e punës së rregullt të kuvendit të Kosovës. Ne marim pjesë edhe në punimet kuvendit Kosovës, po edhe në kohën kur ka arogancë nga ana e pushtetit që nuk dëgjojnë kërkesat legjitime qoftë opozitës, qoftë qytetarëve të Kosovës, ne përdorim protestën si mjet demokratik për avancim të kërkesave të qytetarëve.
Shqyrtimi peticionit për çmimin e energjisë elektrike nuk përmbush edhe kërkesat e opozitës në lidhje me gjendjen në këtë fushë. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kërkesa e AK-s dhe opozitës i referohet zyrës së rregullatorit të energjisë me synimin që të ulet çmimi, por edhe që të shkarkohet bordi i kësaj zyre.
Konsiderojmë që tarifat e energjisë janë jashtëzakonisht larta, kur dihet që Kosova posedon minera minerale çmimyre, domethënë s'ka shumë mjaftueshëm. Domethënë kërkesa janë ose të shkarkohet bordi dhe të ulen çmimet. Domethënë të gjitha format ligjore që i lejohet në shtetin normal do të përdoren derisa kjo të ndodhë.
Në protestën e fundit, më 18 prill, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Partia Nisma, kanë adresuar kërkesa edhe në lidhje me transmetuesin publik, pastaj kanë kërkuar dorëheqjen e kryetarit të gjykatës kushtetuese, Enver Hasani, kanë kundështuar krijimin e asociacionit të komunave serbe dhe kërkesa tjera. Deputeti i Aliancës për Armërinë e Kosovës, Daud Haradinaj, thot tutje se kërkesat mbeten në fuqi dhe se do të përdoren të gjitha mjetet demokratike ligjore për t'i përmbushur, duke mos i përjashtuar as protestat në rrugë.
Në rast se mbetet rruga opsioni vetëm, atë jemi detyruar që në rrugë me format proteste shpasore të japim mesazhe institucioneve të Kosovës që nuk vazhdohet më aty.
Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës pritet që të vazhdojë seancat e rregullta nga data 6 maj, kur pritet të shihet nëse shumica në kuvend do t'i përfillë kërkesat e opozitës, fillimisht në lidhje me çmimin e energjisë elektrike dhe bordin e zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Integrimi pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës në veri po shihet me pesimizëm dhe sipas përfaqësuesit serb në institucionet në veri, tek qytetarët në atë pjesë të vendit ekzistojnë pakënaqësi lidhur me marrëveshjen. Kundërshtarët e institucioneve të Kosovës vlerësojnë se nuk ka pasur fare nevojë për integrim të pjesëtarëve të mbrojtjes civile dhe sipas tyre marrëveshja do të zbatohet vetëm nëse i konvenon Beogradit zyrtar. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Zbatimi i marrëveshjes arritur me 26 mars të këtij viti në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për shpërbërjen e të ashtu quajturës mbrojtje civile, organizatë kjo e cila nga institucionet e Kosovës konsiderohet si strukturë jo legale, si dhe integrimin e pjesëtarëve të saj në institucionet e Kosovës nga përfaqësuesit e institucioneve në veri të Kosovës dhe përfaqësuesit e serbëve jashtë institucioneve, po shihet me pesimizëm. Javë më parë ministrja për dialogun në qeverinë e Republikës së Kosovës Edita Tahiri ka thënë se ekzekutivi i vendit ka marrë për obligim që pjesëtarët nga kjo strukturë të integrojnë në institucionet e vendit apo agjencitë ndryshme për periudhën 3-vjeçare, sepse është e pamundur të gjithë të punësohen me njëherë, duke shtuar se numri atyre që do të inkuadrohen në institucione do të jetë rreth 400. Përfaqësuesit e institucioneve të nivelit lokal në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se marrëveshja për integrimin e pjesëtarëve të mbrojtjes civile është pritur me mjaft shqetësim. Adriana Hoxhiç, shefi zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, thot për Radio në Evropa e Lirë se në përgjithësi çështja e integrimit të pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës dhe marrëveshja lidhur me këtë çështje tek qytetarët në veri po reflektohet me pakënaqësi.
Ne zëdojmë një suitim në kim roku më të 3 godine, jer 3 godine që proshi zafshës i ljudi si pite ju shta dalë.
Janë të pakënaqur edhe me afatin prej 3 vjetësh për shkak se ato mund të kalojnë shpejt dhe njerëzit po pyesin se çka do të ndodhë tutje, po ashtu janë të pakënaqur me faktin se numri atyre që do të integrohen nuk i përfshin të gjithë pjesëtarët e mbrojtjes civile. Në fund të fundit, vështërsitë më të mëdha do të shpërfaqen në atë moment që do të fillohet me zbatimin e marrëveshjes, tha Hoxhiç. Ajo shtoi se shqetësimet e njerëzve në veri kanë të bëjnë edhe me atë se cili do të jetë niveli i të ardhurave që do të përfitojnë pas integrimit dhe a do të jenë të njëjta me ato që i kanë pasur më herët. Ksenia Bozhovic, kryesuese kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se realizimi i këtij integrimi bart në vetë mjaft paqartësi për faktin se pjesëtarët e mbrojtjes civile, para se të bëheshin pjesëtarë të kësaj strukture, kanë qenë pjesë e strukturave të ushtrisë serbe.
Nasin kako su oni planirali tu integraciju je malo nejasan. Zato što su oni rekli da će ti ljudi biti rasporedni.
Mënyra se si e kanë planifikuar këtë integrim është paksa e paqartë, për shkak se ata kanë thënë se ata njerëz do të shpërndahen nëpër ministri të caktuara ku do të paraqitet nevoja për ta. Unë do ta kuptoja nëse mbrojtja civile do të integrohej në njësitë para burgimit, ndërkohë që në policinë e Kosovës është e pamundur, sepse edhe ashtu disa njerëz kanë mbetur jashtë saj, por të integrosh ata njerëz në Ministrinë për Ekonomi apo Ministrinë e Bujqësisë, njësitë të cilave në veri nuk ekzistojnë, kjo për mua është e paqartë, tha Bozhovic. Megjithatë, sipas saj brenga më e madhe tashmë mbetet përfshirje e të gjithë pjesëtarëve të mbrojtjes civile në integrim në institucionet e Kosovës dhe mundësia e mbetjes pa punë një numri të tyre. Bozhovic ka theksuar se si numri pjesëtarëve të mbrojtjes civile është mbi 700 persona. Në anën tjetër, kundërshtarët e pjesëmarrjes së serbëve në institucionet të Kosovës e vlerësojnë të panevojshmi integrimin e pjesëtarëve të mbrojtjes civile në institucionet e Kosovës. Një prej tyre është Marko Jakšić, lider politik i serbëve në veri të Kosovës.
Integracija tiče, mislim da ona nije bila potrebna i ja mi uopće nismo vidjeli razlog.
Integrimi nuk ka qen fare i nevojshëm. Unë madje nuk e shoh as arsyen dhe as qëllimin për ndryshimin e statusit të atyre njerëzve. Ata e kanë kryer punën e vet, e cila më tepër ka pasur natyrë komunale sesa të një rëndësie ushtarake, tha Jakšić. Ai ka shtuar se ekziston rreziku nëse mund të zbatohet marrëveshja për integrim të mbrojtjes civile, për shkak se sipas tij marrëveshja është bërë pa u pyetur fare pjesëtarët e kësaj strukture. Por megjithatë, sipas tij, për zbatimin e kësaj marrëveshje shumë çka do të varet nga Beogradi zyrtar dhe fakti se sa i konvenon atij zbatimi i saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bikim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Kanë vazhduar për plasjet në Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë pas uzurpimit të selisë së saj nga mbështetësit e myftisë Shkupit Ibrahim Shabani. Por ai dhe grupi i tij për gjendjen e krijuar fajsojnë kreun e kësaj bashkësie, Suleman Recepin, të cilin e ka shkarkuar nga detyra dhe kanë formuar një këshill të përkohshëm në drejtimin e myftisë Shabani. Detajet i sjell Yusuf Kadriu nga Shkupi.
Dy grupet e konfrontuara në Bashkësinë Fetare Islame vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre lidhur me ngjarjet në këtë institucion që një ditë më parë kulminuan edhe me të shtënë armësh. Grupi i myftijut të Shkupit Ibrahim Shabani që uzurpoi selinë e BFI-s akuzon kryetarin e saj Suleman Recepi për shkelje të rregullave islame, fyerjen hoxhallareve gjatë një manifestimi fetar, si dhe për keqpërdorime tjera. Por ky i fundit aktin e kreut të myftisë së Shkupit e quan pushën dhe institucionit fetar, ndërsa Shaban dhe njerëzit e ti i akuzon për nxitje të tensioneve mes besimtarëve me qëllim destabilizimin e vendit. Gjendja u përshkallëzua pas vendimit të kryesisë së BFI-së për shkarkimin e myftisë së Shkupit, të sekretarit të përgjithshëm të saj Afrem Tahiri dhe të disa zyrtarëve tjerë. Recepi në mbledhjen e kryesisë së BFI-së të mbajtur në zyrat e Fakultetit të Shkencave Islame në Kondov, një fshat në dalje të Shkupit, akuzoi edhe strukturat të caktuara të shtetit që sipas tij janë vënë në shërbim të myftijut të Shkupit. Kjo sipas Recepit dëshmohet edhe me atë se policia përkundër incidentit të rënë të një ditë më parë nuk ka ndër marrë asnjë mas për siç thekson largimin e pushtuesve nga selia e BFI-së.
Ata janë të mirë. Unë i frikohem situatës së përgjithshme. Në Republikën e Maqedonisë, mos vallë dikushi i përdorë si gjokera për të ndihmu situatën edhe ashtu të brisht në Republikën e Maqedonisë. Kam informata se prokuroria publike dhe prokurori publik e ka kry punën e vetë dhe vendimi i ti duhet të implementohet, të ekzekutohet. Si duket, kjo punë zhagitet, si duket, kjo punë sabotohet.
Deklaroi kryetari i BFI-së Suleiman Recepi. Por grupi tjetër rreth poshtë pretendimet ndërsa për problemet në BFI akuzon kreun e saj Suleiman Recepi, të cilët i kishte dhënë afat prej 48 orësh, që të kërkoj falje për të gjitha fyerjet dhe sharjet që pretendon se i ka bërë ai ndaj punonjësve të BFI-së. Afrem Tahiri, ish sekretari i përgjithshëm i BFI-së, thotë se vendimet e kryesisë janë të paligjshme pasi shumë prej personave që kanë marrë pjesë nuk janë anëtar të kryesisë. Tahiri gjithashtu hedh poshtë pretendimet se grupi i tij ka uzurpuar Bashkësinë Fetare Islame.
Ne jemi punëtor të Bashkisë Fetare Islame dhe jemi në zyrat tona. Dhe ne nuk kemi penguar asnjë punëtor për të kryer punën e vet në zyrat e veta. Përkundrazi, dikush tjetër është munduar që të na pengojë neve që të qëndrojmë në zyrat tona. Dhe jo rastësisht ka qenë edhe ajo e gjuajtja me armë. Gjuajtja me armë nuk ka ndodhur nga njerëzit që kanë ardhur për të na përkrahur neve. Por ka ndodhur nga përkrahësit e Suleiman Recep.
Ai zgjidhjen e problemit e shën në largimin e Recepit nga Bashkësia Fetare Islame.
Këtu më është rënuar sistemi juridik në Bashkinë Fetare Islame dhe zgjedhja e vetme është dorëheqja urgjente që të hapet rruga që nga dalë Bashkësia Fetare Islame të kthehet në binarët e sistemit juridik.
Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se për rastin e fjalë po veprojnë në bazë të procedurave ligjore. Për hetimin e rastit është kyçur edhe prokuroria publike. Ndryshe zhvillimet në BFI në opinion ndërlidhen edhe me krizën politike. Grupi i Sulejman Recepit beson se institucionet shtetërore janë vënë në mbrojtje të grupit tjetër për shkak të kritikave që Recepi kishte drejtuar ndaj pushtetit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një material nga bota pas nisjes së ofenzives pranverore të talibanëve banorët vendes në zonën verilindore të Afganistanit, ka nisur të vërejnë një arritje çdoherë më të madhe të luftëtarëve të huaj. Detajet për këtë temë janë në materialin e vim të korrespondentëve të Radios Evropa e Lirë, Frut Bejan dhe Aymal Aryan. Banorët e Afganistanit verilindor janë të mësuar me nisjen e ofenzivave të talibanëve gjatë pranverës, por këtë vit ka diçka të huaj. Ata nuk flasin me askë, mbajnë maska të zeza dhe syza dielli, askush nuk e di pre nga vijnë. Ata lëvizin lirshëm, ne duam që qeveria të përballet me ta dhe të sigurojnë fshatrat tonë. Shumica rrethëve janë të pasigurta, të gjithë po luftojnë kundër qeverisë, thot banori kësaj krahine Shagul Khan. Kanë përshkruan kështu ngjarjen në krainën e Kunduzit, ku banorët vendas thonë se disa rrethe kanë rënë në duart të militantëve. Zyrtarët afgan thonë se shumë militantë të huaj janë vrarë në luftimet e fundit në Kunduz dhe Badkshan, krahinë verilindore për gjatë kufirit me Pakistanin. Shumë militantë të huaj besohet se janë larguar nga ofenziva ushtarake disa mujore Pakistanit dhe janë vendosur në Afganistan pas tërheqjes së forcave të NATO-s. Në veri, disa luftetarë të huaj janë bashkuar talibanëve dhe grupeve të tjera militante. Ato përfshin lëvizjen islamike të Uzbekistanit, IMU. Disa luftetarë të kësaj fundit janë zotuar për besnikëri ndaj shtetit islamik. Një grup tjetër që po ka luftetarë të huaj është edhe grupi Khorasan, që pretendon se është pjesë e shtetit islamik në Afganistan. Luftetarë të tjerë ndërkohë janë mbledhur në grupe të vogla dhe të tjerët janë bashkuar grupeve bandite dhe rrjeteve të drogës që qarkullojnë pa probleme në këtë rajon të Afganistanit. Në rajonet tona ka shumë taliban dhe luftetarë të huaj, shumë uzbek dhe tajik janë mbledhur këtu. Ne po vuajmë shumë nën kontrollin e këtyre luftetarëve të huaj, thot Zahir Khan, një tjetër banor i Kunduzit ku mbi 15,000 njerëz janë zhvendosur prej nisjes së luftimeve. Kanë thotë se luftetarët e huaj janë një përzirje çeçenëve, pakistanezve, ujgurve, arabve dhe në shtetasve të Uzbekistanit dhe Tajikistanit. Kudai Kul, ndërkaq nuk e di pre nga vijnë ata saksisht, por ai e njeh se dikush është i huaj kur e dëgjon duke folur. Ne nuk i kuptojmë gjuhët e tyre, prandaj nuk e dim se pre nga vijnë. Ata na ngacmonin dhe na rrihnin neve, na urdhëronin që t'ju japim informacione rreth ushtarëve qeveritarë, thot ky banor i qarkut të Kunduzit Gortapa, ku militantët janë duke luftuar kundër forcave qeveritare. Ai dhe familja ti janë zhvendosur drejt krye qytetit të krainës që gjithashtu quhet Kunduz. Prania luftetarëve të huaj ka rastisur me raportimet për rritjen e përdorimit të taktikave barbare që janë të njëjta me ato të militantëve të shtetit islamik në Siri dhe Irak. Muajin e kaluar, qindra militantë talibanëve morën në kontroll pika kontrolli të ushtrisë afgane në krahinën e Badakshanit, ku vran 18 ushtarë. 8 prej ushtarëve u vran me prerje koke, hera parë që diçka e tillë bëhet prej talibanëve në këtë rajon. Ndërkohë, IMU, muajin e kaluar e ka publikuar një video ku thuhet se tregon militantët duke ia hequr kokën një ushtari afgan. Sipas këtij grupi, ushtari ishte pjesë e 31 harave që janë kidnapuar nga personat panjohur dhe të armatosur në zonën jugore të vendit. Qeveria ka dërguar mira forca shtesë për të ndihmuar ushtrinë afgane, policinë dhe milici qeveritare në Kunduz. Mirpo militantët kanë marrë në kontroll pjesë të disa rrethëve dhe tash janë ofruar edhe aeroportit të Kunduzit. Stephen Smithman, zëdhënës i misionit për krahas të NATO-s në Afganistan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë më 4 maj se forcat afgane janë në gjendje të ndalojnë sulmet në Kunduz.
The Afghan security forces are supported by
forcat afgane të sigurisë për krahën edhe nga ajri, nga pjesëtarë të forcave ajrore të vendit si dhe nga granatahedhës. Ata për krahën edhe nga helikopteret, thot Smithman, i cili beson se forcat afgane do të largojnë militantët nga Kunduzi brenda 2 javësh. Prandaj unë do të thoja se nuk është më rëndësi se sa të mirë janë të trajnuar të këqind. Forcat afgane do të kenë sukses atje, thot Smithman.
Lajmi fundit.
Të nduar dëgjues, emisionin e vazhdojmë me një lajm të fundit për një informacion për një mjet shpërthyes që thuhet si është dërguar si informacion policisë së Kosovës. Pranimin e kësaj informate e konfirmon për Radio Evropa Lir zëdhënësi i policisë Baki Kelani. Ai thot pas pranimit të një informacioni për dyshime të një mjeti shpërthyes në një kontejner prapa teatrit kombëtar, një sitet policore menjëherë kanë dalë në vendin e ngjarjes. Aktualisht një sitet përkatëse të policisë së Kosovës janë në vend të ngjarjes pasi dyshohet se në kontejneret që gjende në rrugën Agim Ramadani gjendet një mjet shpërthyes. Policia me njësitet e saj relevante është duke u marrë me rastin ku ka bërë sigurimin e vendit dhe për shkaqe sigurie ndërprerjen e qarkullimit të njerëz kursi të rrugës. Deri më tani bëhet fjalë vetëm për një informacion, dyshim dhe deri në përfundim të hetimit të rastit nga njësitet përkatëse sipas Baki Kelanit asgjë nuk mund të konfirmohet. Ky ishte lajmi i fundit, ndërkohë që emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi ekstremist Shteti Islamik sot e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e parë të tij në tokën amerikane, me qras dy persona të armatosur janë vrarë pasi e kanë sulmuar ekspozitën me karikaturat e profetit Muhammed. Dy prej ushtarëve të kalifatit janë ekzekutuar në sulm në një ekspozitë artistike në Garland të Texasit, derisa kjo ekspozitë ishte portretim negativ i fotografive të profetit Muhammed, tha grupi jihadist. Dhe ka shtuar se ne i themi Amerikës ajo që vjen është edhe më e madhe dhe më hidhur dhe ju do të ishini ushtarët e Shtetit Islamik duke bërë gjëra të tmerrshme. Kjo shënon herën e parë që grupi militant ekstremist që ka okupuar territore të gjëra në Irak dhe Siri pretendon se ka ndërmarrë sulme në Shtetet e Bashkuara. Njëri nga dy personat armatosur që kanë shtënë një gar për karikaturat e profetit Muhammed është identifikuar nga një zyrtar i zbatimit të ligjit si person që kishte lidhshmëri me hetimet për terrorizëm. Të dy personat armatosur Osur ishin vrarë nga një oficer policie në ngjarjen në lagjen Garland në Dallas me 3 maj. Komandanti i lartë i NATO-s, admirali amerikan Marki Ferguson i III, thot se alianca për një kohë të shkurtër do ta lëvizë komandën e përbashkët të forcës aleate në Rumani, derisa NATO-ja vazhdon të shtojë kapacitetet për të reaguar ndaj lëvizjeve të Rusisë në Ukrainë dhe sfidave të tjera të sigurisë. Admirali Ferguson, komandanti i forcës së përbashkët aleate me selinë në Napoli të Italisë, tha sot në Bukuresht se komanda do të kalojë në Cincu, në pjesën qendrore malore të Rumanisë për 12 ditë në muajin qershor, për të mbështetur ushtrimet e NATO-s, në cilat janë të involvuar 1000 ushtarë nga 21 vende anëtare të aleancës. Kapaciteti në pjesën jugore të Italisë do të mbetet aktiv për të kujdesur për misionet e tjera të NATO-s, siç është edhe forca KFOR në Kosovë. Komandanti Ferguson tha se ushtrimet janë mbrojtëse për nga natyra dhe janë të fokusuara në forcimin e ndër operacionalitetit, gatishmërisë dhe përgjegjësisë, raporton AP nga Bukureshti. Presidenti amerikan e ka nominuar Joseph Dunford për kryesues të ri të Shtabit Bashkuar të Ushtrisë Amerikane. Zoti Dunford, 51 vjeçar, në këtë post do ta zëvendësojë generalin e armatës Martin Dempsey, i cili pritet të tërhiqet në muajin shtator. Gjërsisht pritet që generali Dunford, ish komandant i forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, me lehtësi do ta fitojë konfirmimin në Senatin e Shteteve të Bashkuara. Ky general ishte i njohur me ofkën luftëtar i Joe në betejat në Irak, ku ishte i përfshirë në udhëheqjen e forcave gjatë okupimit amerikan në vitin 2003. Obama gjithashtu e ka nominuar generalin e forcës ajrore të SHBA-ve Paul Selva, momentalisht komandant i komandës së transportit, si zëvendës udhëheqës i Shtabit të Bashkuar të Ushtrisë Amerikane. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry ka premtuar sot më shumë për krahje për Somalinë derisa po realizon vizitën e parë historike në shtetin afrikan të dërmuar nga lufta. Kerry ka kaluar disa orë në aeroportin e fortifikuar të kryeqytetit Mogadishu, ku është takuar me presidentin e përkrahur ndërkombëtarisht Hassan Sheikh Mohamud dhe kryeministrin Omar Abdirashid Ali Sharmake. Vizita e Kerryt ka për qëllim që të jap përkrahje diplomatike qeverisë së dobët të Somalisë në luftën kundër degës së Al-Qaidas, Al-Shabab, të cilët po vazhdojnë sulmet në kryeqytet dhe tër vendin. Ai ka shtuar se unë kam vizituar Somalinë sot sepse vendi juaj është duke bërë kthesë. Tani ne po kthejmë bashkëpunimin duke pasur shpresë të madhe, por të përzier me shqetësime të vazhdueshme. Kombet e Bashkuara kanë konfirmuar vizitën e sekretarit përgjithshëm Ban Ki-moon në Moskë për të marrë pjesë në shënimin e ditës së fitores më vonë këtë javë. Zëdhënësi i OKB-s Stephane Durejç Tha mbrëm vonë reporterve se takimet e Zotit Ban në Moskë ende nuk janë finalizuar. Ai do të marrë pjesë në ngjarjet për shënimin e 70 vjetorit të fitores sovjetike ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Ministri i Jashtëm i Ukrainës javën e kaluar e ka kritikuar idenë që sekretari i përgjithshëm i OKB-s ta vizitoi Rusinë për shkak të kryengritjes pro-ruse në pjesën lindore të këtij vendi. Ndoqët bllokun e lajmeve. Nuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet për këtë emision të Radios Evropa e Lirë. Të plot atë mund ta dëgjoni pas pak minutash në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Unë Artan Haraqia dhe producenti i emisionit Mahir Elshani ju falenderojmë shumë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.